Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам әйтте, Абу Хурайрадан килә торган хәдистә, кала кала Расулулла саллаллаһу алейхи вассалам, "Куллу амали ибни Адам юдаъаф, аль-хасанату би ашри амсалиха иля 700 дыъфин. Кала Аллаһу азза ва джал, илля саум, фа иннаху ли ва ана аджзи бихи, ядъу шахватуху ва таъамаху мин аджли." Хадис муттафакан алейхи. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам әйткән, Һәр бер изге гамәл ди адам баласының ди улды ондан алып 700 тап 700 мәртәбә арттырылачак ди берәр адам баласы берәр кеше ди берәр изгелек яхшы гамәл кыла икән Аллаһ Таала теләсә аны шушы 10 дәрәҗәдән 700 мәртәбә арттыра алачак ләкин ди уразадан башка ди ураза ди минем өчен ди Хәм шушы уразага Аллаһ субхана ва тааля әҗер савапларны хисапсыз бирәчәк. Чөнки ди, ул минем ризалыгым өчен ди. Үзенең шәһвәтен калдырды ди. Ризыгын калдырды ди. Ише торган суын калдырды ди, нәрсә минем өчен генә ди. Хәм шушы хәдис безнең Бухари Муслим җыентыгында килә, бу безгә дәлил булып тора. Шушы ураза вакытында нәрсәләрдән тыйылырга тиешбез. Шушы уразаның мәгънәсе имсәк, ягъни тыйылу. Шушы хадистә Алла субхана тааля әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям минем ризалыгым өчен диде, шәһвәтен калдырды ди, ризыгын калдырды диде. Хан шәйтан яраткан суын калдырды диде. Хәм мусульман кешесе шушы Аллаһ Тәгаләнең әмерен үтәргә тырышып, аның ризалыгын алырга тырышып, шушы бик мөһим әйберләрне калдырырга тиеш. Ул беренчесе ризык, икенчесе су, өченчесе шәһвәт. Шәһвәткә дә галимнәр әйтәләр, җима, якынлык булу диләр инде. Һәм шулай ук шәһвәткә бите кешене нәфси ярата торган әйберләрне кертәләр инде. Һәм иң мөһим әйберләр шушы уразаны боза торган инде безнең. Шушы ризык, якынлык кылу, су ишеләр инде. Һәм уразаны вакыты иртәнге намаздан кояш батканча хәлек моңа дәлил булып тора. Бәкара сүрәсенең 187-нче аяты: "Ва кулу ва шарабу хатта ятабайяна лакум аль-хайтул абьяду мин аль-хайтил асвади мин аль-фаджр, сумма тиму сияма иля аль-лейли." Сәхәрдә ди ак җип һәм кара җиптән аерылганчы ди, ягъни таң атканчы хәле ашагыз ди. Ашагыз ишегез ди, аннары инде кояш батканчы хәле уразаны тотыгыз ди. Бу уразаның вакыты безнең. Шушы иртәнге намаздан алып кояш баяганчы хәле шушы вакытта без шушы ризыктан, шушы шәхвәтләребездән тыйыларга тиешбез. Ә инде кояш баягач, иртәнге намазга хәлек Аллаһ Таала безгә рөхсәт итә ашарга, ишергә. Һәм безнең тагын бер кайбер уразатын буза торган гамәлләр бар хәзер, хәзерге дөнья, мәсәлән, уколлар. Монда уколлар ике төрле була инде, берсе венага кадый торган, икенчесе мускул акадый торган инде. Һәм галимнәр әйтә, әгәр дә шушы уколды тәнгә, тәнебезгә көч куат бирми икән, мәсәлән, глюкоза уколлары бар, кешегә көч куат бирә, энергия бирә торган. Анда уколлар ярамый ди, уразаны буза ди. Әгәр дә инде давалый торган уколлар була икән, инде кешегә көч куат бирми, берәр авыртудан шифа бирә торган уколлар була икән инде, бу вакытта уразаны бузмый диләр инде. Ну, бу мәсьәләдә инде галимнар арасында хилаф, кайберләр инде. Гомумән, берни уколда ярамый ди инде, кайберләре шулай бүлә уколларның төренә инде, әгәр дә ул питательный булмаса инде, шушы кыш куат бирә торган булмаса, давалый торган уколлар булса, рөхсәт итәләр инде. Һәм гомумән, авырту кешегә әгәр дә шушы ураза туаштыру аның сәламәтлегенә зыян китерә икән, бу вакытта аңа рөхсәт ителә ураза тотмаска инде. Һәм кайчан аңа җайлы вакытында кадак кыла инде шушы калган көннәр өчен инде. Кайбер галимнәр инде хәерлерәк ди, гомумән шушы уколларны калдырып торган авыз асканча, чөнки бик зур хилаф булгач, пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте бит сахих хадисендә. Тирмизи Насаи җыентында килә: "Да ма ярибука иля ма ла ярибук". Шикләй берләрене калдырды. Шушы шигем биткәнчә хәлектен шуңа күрә шушы дәлил белән дәлилләм кайбер галимнәр әйтә шик булмасын өчен инде гомумән авыз ачканчы укуларны калдырып торарга да кушалар. Шундый фикерләр дә бар инде. Әмма һәм күзгә сала торган кайбер тамчылар, мәсәлән, күз авыртканда бу уразаны бузмый. Чөнки бу безнең уразаны нәрсә буза, нәрсә безнең эчебезгә төшә. Эчебезгә төшми торган әйберләр була икән, бу безнең уразабызны бузмый. Мәсәлән, шулай су чайкаганда авызга алабыз, эчкә җибәрмибез бит инде шуның өчен. Бу безнең уразабызны бузмый инде. Шулай күзгә салабыз. Шул даруны шулай эчкә китмәгәч, шулай уразаны бузмый инде. Әмма дә ләкин борынга сала торган тамчылар инде борын тыгылганда моны кулланмаска кушалар инде, чөнки ди галимнәр әйтә, шушы борынга сала торган инде тамчылар ул барыбер безнең эшебезгә китә ди инде. Шуңа күрә ди тыелып тора ди авыз ачканча хәлек инде. Һәм шулай ук тагын уразада тәһарәт алганда борыныбызга суны бик эчкә алып бетермәскә кирәк. Чөнки пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, Абу Дауд Тирмизи җыентында килә торган сахих хәдисендә: "Убалих фи истиншак илля ан такуна саиман". Ди. Борынга су алганда тырышты эчкәрәк алырга, эчкәрәк кертеп ди. Илля дә мәгәр нәрсә уразада булмасаң ди. Һәм галимнәр әйтте, шу ураза вакытында борынга суны бик каты эчкә кертергә ярамый. Һәм шушы кайбер уразаны буза торган, бузмый торган гамәлләр булып тора. Һәрберебезгә Алла субхана ва тааля шу уразаны тиешенчә, Алла кушканча тотып чыгарга язсын. Субханака Аллаһумма ва бихамдика. Ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илайка.